Είναι η πράξη των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα και στο 30 εδάφιο. Δεξιά στήλη, στη μέση το 30 εδάφιο. 980 σελίδα, πράξη των Αποστόλων, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντως τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισεν ημέρα εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίως υπερι τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσατες δε ανάσταση νεκρών, ημέν χλέβαζον, ιδέ είπον. Περι τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλι. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Κοινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτών και πίστευσαν. Μεταξύ των οποίων τον και Διονύσιος Φάριο Παγίτης και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι μετά αυτών. Κηρύττει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αδελφοί στην Αθήνα, κηρύττει στους Αθηναίους τον Χριστό και την Ανάσταση. Αυτό το κήρυγμα της ζωής, αυτό το κήρυγμα της αγάπης, αυτό το κήρυγμα της μετάνοιας σε μια πόλη παντελώς ειδωλολατρική, όπου οι καρδιές των ανθρώπων έχουν κατακλειστεί από τη φιλοσοφία και από την ειδωλολατρία. Αλλά πρέπει όμως και αυτοί οι άνθρωποι, οι εθνικοί, να γνωρίσουν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και πώς θα γίνει αυτό, αδελφοί? Θα λέγαμε μεταφορικά με ένα πνευματικό σφυροκόπημα. Και χρειάζεται δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, για να μπορέσει να κηρυχθεί ο λόγος και να μπει μες στις καρδιές. Χρειάζεται πολύ δύναμη από το Πνεύμα του Θεού για να μπορέσει να εχμαλωτήσει ο Κύριος τις διάνοιες και τις καρδιές και να δώσει νόηση να λάμψει το φως του Ευαγγελίου σε κάθε ψυχή. Και ο Απόστολος Παύλος είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και του δίνει ένα πολύ δυνατό και ωραίο κήρυγμα. Προσδιόρισε, λέει λοιπόν, αφού τους είπε όλα τα άλλα περί μετάνοιας και ότι μέσα στο Θεό ζούμε και κινούμεθα και υπάρχουμε, στο 31 λοιπόν λέει προσδιόρισε μία μέρα κατά την οποία θα κρίνει όλη την οικουμένη. Υπάρχει δηλαδή η μέρα αυτή όπου όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο της χιλιετούς βασιλείας, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο στο τέλος της χιλιετής βασιλείας, όταν θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα κάψει όλο αυτό το στράτευμα που ο διάβολος θα παρασύρει στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας από τον Γόγ, λέει, και τον Μαγόγ και όλα τα μέρη της γης, για να πάνε να πολεμήσουν τον Χριστό στο στρατόπεδο στην Ιερουσαλήμ, μέχρι εκείνη την ημέρα που θα τελειώσει ο Θεός τα πάντα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν μπροστά από το βήμα του Χριστού και θα κριθούν στο λευκό θρόνο. Έχει προσδιορίσει λοιπόν ο Κύριος, λέει, ημέρα κατά την οποία θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Θα στήσει ένα θρόνο και με την εξουσία που έχει θα ανοίξει τα βιβλία, καθώς μας αναφέρει στην Αποκάλυψη, και από εκεί και πέρα θα κρίνει τον καθένα κατά τα έργα τα οποία έπραξε εδώ στη γη. Και λέει ο Άδης θα δώσει τους δικούς του νεκρούς, το χώμα δηλαδή θα δώσει τους δικούς του νεκρούς, η θάλασσα θα δώσει τους δικούς της νεκρούς, θα ανασκηθούν όλοι και θα βρεθούν όλοι οι άνθρωποι μπροστά στο βήμα του Χριστού, μπροστά στο λευκό το θρόνο. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος να πει. Γιατί, αδελφοί, είναι απαραίτητο να μάθουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός σώζει, ότι θυσιάστηκε στο σταυρό του Γολγοθά για να σώσει τον άνθρωπο, αναστήθηκε για να τον αναστήσει στην ψυχή του και να του χαρίσει μια νέα ζωή, αλλά αν δεν ακούσει ο άνθρωπος και δεν μετανοήσει, όπως παραγγέλει ο Θεός, μια μέρα θα βρεθεί μπροστά στο θρόνο του Χριστού και ο Ιησούς θα τον κρίνει κατά τα έργα του. Και μετά, όσοι είναι για την απώλεια, αριστερά τα ερήφια, δεξιά τα πρόβατα, όσοι είναι για την απώλεια θα πάνε στην κόλαση. Όσοι είναι να πάνε με τον Κύριο θα πάνε στον Παράδεισο. Είναι ένα απλό έργο το οποίο ο Κύριος κάνει μέσα αναμέσων των χρόνων και των αιώνων, με ένα και μόνο σκοπό, γνωρίζουμε πολύ καλά, να σωθούν πάντες ή δυνατόν οι άνθρωποι. Αλλά στην καρδιά των ανθρώπων ανήκει, αδελφοί, η επιλογή, και τι βλέπουμε στη συνέχεια? Ενώ ο λόγος είναι δυνατός και το Πνεύμα του Θεού δίνει δύναμη στον Απόστολο Παύλο, ακούσατε, λέει, στο 32 Ανάσταση των νεκρών, άρχισαν κάποιοι να χλεβάζουν. Γι' αυτό λέει θα σε ακούσουμε πάλι. Ξέρετε, είπαμε και την περασμένη φορά, οι επικούροι και οι στοικοί πίστευαν ότι μόλις τελειώσει η ζωή του ανθρώπου πάει να τους χάνεται. Ζούσανε μόνο για την ευχαρίστηση του κόσμου αυτού. Να φάμε και να πιούμε γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και από εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Ακούγοντας λοιπόν για την Ανάσταση, λένε τι μας λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Ότι θα πεθάνω και θα ξαναζωντανέψω και με ένα νέο σώμα θα βρεθώ στον ουρανό όπου κατοικεί κάποιος που λέγεται Ιησούς. Και χλεβάζανε, λέει, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Θα σ' ακούσουμε πάλι. Δεν μας γεμίζει την καρδιά. Και έτσι ο Παύλος λέει, εξήλθε ανάμεσά τους τι να πει, και κάποιοι προσεκολλήθησαν σε αυτόν και πίστευσαν. Μεταξύ αυτών ήταν, λέει, κάποιος που λεγόταν Διονύσιος, που ήταν αρεοπαγίτης, δηλαδή ήταν δικαστής στον Άριο Πάγο, και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρες και κάποιοι άλλοι. Δηλαδή μέσα σε αυτό όλο τον όχλο, τους φιλοσόφους, τους θεϊκούς επικούριες και τους λοιπούς, κάποιοι σωθήκανε, κάποιοι άνθρωποι. Και τώρα, αδελφοί, έρχεται ένα ερωτηματικό, που αφορά εμάς. Αν ο Απόστολος Παύλος, που πάντοτε ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος και αφιερωμένος στον Κύριο, όλη του τη ζωή και έδωσε την καρδιά του στον Ιησού και κήρυτε με δύναμη και παρησία το Λόγο του Θεού, έφερε το Λόγο και δεν σώζονταν πλήθος κόσμου πάντοτε, εμείς σε τι θέση είμαστε απέναντι σε αυτό το πλήθος του κόσμου, το οποίο περιμένει κάποιους να τους μιλήσουν για να σωθεί η ψυχή τους? Σε τι κατάσταση πνευματική βρισκόμαστε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό το πνευματικό έργο το οποίο ο Κύριος ζητάει από εμάς να εκτελέσουμε? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι καρδιές των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σκληρές. Και αν εδώ ένας άνθρωπος με δύναμη Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί λαλώντας να περάσει το μήνυμα μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων, πόσο μάλλον χρειάζεται εμείς περισσότερη και περισσότερη δύναμη για να μπορέσουμε να ελκύσουμε στο όνομα του Χριστού τις ψυχές στον Κύριο. Αυτό ας το κατανοήσουμε, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα πάω στον δρόμο ή θα βρω μια ψυχή και θα αρχίσω απλά να μιλάω και θα πω για τον Χριστό και από εκεί πέρα ό,τι γίνει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί ο διάβολος με τον δικό του τρόπο έρχεται και εχμαλωτίζει τις καρδιές και τις διάνοιες. Και δεν ανοίγουν οι καρδιές, δεν ανοίγουν οι διάνοιες. Και δεν έρχεται τοποθετό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα. Τι χρειάζεται λοιπόν? Να σηκώσει ο Κύριος ανάμεσά μας Ευαγγελιστές. Να σηκώσει ο Κύριος Αποστόλους. Μα τώρα η Ελλάδα έχει ανάγκη από Αποστόλους? Χιλιάδες χωριά έχει η Ελλάδα, αδελφοί, όπου χρειάζεται να τρέξει κάποιος ή κάποιοι για να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, και πόλεις και κομοπόλεις, και όχι μόνο να ακουστεί ο Λόγος, γιατί το Λόγο του Ευαγγελίου το λαλούνε πολλοί, να αποδειχθεί με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν την καρδιά τους ολοκληρωτικά στον Κύριο για να εκτελέσουν αυτό το έργο. Ο σταθμός είναι πολύ καλός, να το ξέρουμε βέβαια, είναι ένα ευαγγελιστικό όργανο. Αλλά αδελφοί, δεν μένουμε στο σταθμό. Οι άνθρωποι πια θέλουν να δουν εξόφθαλμα πράγματα. Όλες οι δοξασίες και ομολογίες μιλάνε για την αγάπη του Χριστού και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρει ποια είναι η εκκλησία του Χριστού για να πάει. Δεν ξέρουν τι ακούνε πολλές φορές. Ακούνε το ένα, ακούνε το άλλο και μπερδεύονται οι καρδιές των ανθρώπων. Πώς θα το ξεμπερδέψει αυτό? Ποιος θα το ξεμπερδέψει? Μόνο ο Κύριος. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό αφορά και εμάς. Δεν είμαστε μέτοχοι του έργου του Κυρίου? Δεν μας εκάλεσε ο Κύριος γι' αυτό? Δεν μας έδωσε τάλαντα για να τα χρησιμοποιήσουμε? Πώς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού εκείνη την ημέρα για να κρυθούμε καθά πράξαμε, λέει, στη γη, καλά ή κακά? Πώς θα πάμε να πούμε στον Κύριο, να Κύριε το ταλαντό μου και εγώ στο κανα δύο ή τρία? Πώς θα πούμε, Κύριε, έχω παριστία, εργάστηκα για σένα, αν του πάω το τάλαντο που μου έδωσε και του πω, να Κύριε, αυτό έχω, ό,τι μου έδωσες. Δεν το αυγάτισες καθόλου? Όχι, δεν το αυγάτισα. Γιατί? Τώρα, Κύριε, θα κουραζόμουν πολύ, δεν θα άντεχα να τρέχω σε αυτό το έργο, τι να προσφέρω? Μα δεν μπορείς να κάνεις το μηδαμινό, το μικρότερο, ούτε αυτό? Και τι λέει εκεί? Δούλε πονηρέ και οπνηρέ. Δεν το δικαιολογεί. Σκέφτεσαι πονηρά, λες, στο μυαλό σου. Και έχεις τεμπελιά μες στην καρδιά σου. Και γι' αυτό το λόγο το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Έτσι λοιπόν, έχουμε λάβει ένα χρέος σε όλο αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ πολλά, μπορώ ελάχιστα. Αυτά τα ελάχιστα ας τα κάνω με το Πνεύμα το Άγιο να με κινεί όπως πρέπει. Μπορώ πολλά και έχω πόδο. Εάν της λέει ο Ρέγετ Επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Θα σου δώσει ο Θεός πολλά, γιατί ωραίγεσαι, γιατί ωραίγομαι και θέλω. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα μέρος του συνολικού έργου, του ευαγγελιστικού έργου του Κυρίου, του αποστολικού έργου του Κυρίου, και θα έρθει το αποτέλεσμα και θα έρθει ο καρπός. Αν ο καθένας λέει, ας κάνει κάτι ο άλλος, ας κάνει ο άλλος από εκεί, τότε πώς θα κινηθεί. Εδώ ζητάμε ευλογίες, αδελφοί, εδώ στην εκκλησία του Χαϊδαρίου. Πώς θα έρθει η ευλογία. Αν δεν μαζευτούμε όλοι μαζί να φωνάξουμε στον Κύριο, να ζητήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να πληρώσει τις καρδιές, θα έρθει ο Κύριος ανάμεσά μας. Πώς θα έρθει αυτή η υποθητή ευλογία, από μόνη της έτσι, χωρίς να κράξουμε στον Κύριο με δύναμη, χωρίς να βγει μέσα από την καρδιά μας η επιθυμία, να δούμε το χέρι του Θεού δυνατό, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το έργο. Και αν εδώ λοιπόν επανερχόμεθα, ο Απόστολος Παύλος κηρύττει και σώζονται λίγοι. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να καταλάβουμε τη θέση μας, ότι είμαι θα πολύ ελλειπής ενώπιον του Κυρίου και πλατσουρίζουμε εκεί στα ριχά ίσα ίσα, για να νιώθουμε ευχάριστα πνευματικά και έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν τα ύδατα κολυμβήσεως. Αυτό λοιπόν μας αφορά, και στο δει ο καθένας μας ξεχωριστά, και ο καθένας μας συμβάλλοντας στο έργο του Θεού έχουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα που είναι πια συνολικό μετά, αφού όλοι μαζί θα εργαστούμε για τον Κύριο, για να δούμε το χέρι του δυνατό. Σώθηκε λοιπόν ο Διονύσιος και ο Αρεοπαγίτης και η γυναίκα αυτή δάμαρισε. Γνωστά ονόματα για τους Αθηνούς. Πριν λίγες μέρες είναι ο Πολιούχος των Αθηνών. Τιμούσαν εδώ και κάμανε γιορτή οι Αθηναίοι, κλείσαν και τους δρόμους για τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Αλλά έμεινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης σώθηκε. Οι Αθηναίοι όμως δεν έχουν σωθεί. Αυτοί που τιμούν αυτόν τον Άγιο δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο Διονύσιος σώθηκε από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Έχουν μείνει να τιμούν κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι με στην καρδιά του μια φορά το χρόνο. Αλλά έχει νόημα? Όχι. Γιατί? Γιατί υπάρχει τύφλωση. Γιατί δεν ανοίγουν τα μυαλά των ανθρώπων να έχει το φως του Ευαγγελίου. Και παραμένει πού? Στη λατρεία προσώπων. Και είναι αυτό που είπαμε και την περασμένη φορά. Σήμερα δεν υπάρχει ο Δίας, η Άρτεμις, ο Ερμής και ο Ποσειδώνας και οι λοιποί οι θεοί, ο Βάλ, η Αστάρτη και οι λοιποί θεοί. Υπάρχουν άλλοι θεοί, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με σύγχρονα μέσα από τον διάβολο στη σύγχρονη κοινωνία. Και έτσι λοιπόν πάλι δολολατρία έχει η Αθήνα, και πάλι δολολατρία έχει η Ελλάδα, γιατί έχει ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου. Εμείς όμως πρέπει με κάθε τρόπο να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της αγάπης, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας το Ιώτα Ήτα, μας λέει λόγος του Κυρίου: μετά δε ταύτα να χωρίσει ο Παύλος εκ των Αθηνών, ήλθεν εις Κόρινθο και ευρών την Άι Ουδαίων ονόματι Ακύλαν, γεγεννημένων εν Πόντο, νεωστή ελθόντα από της Ιταλίας, και πρίσκυλαν τη γυναίκα αυτού, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να αναχωρήσει τους υπάντες Ιουδαίοι της Ρώμης, προσήλθε προς αυτούς. Και επειδή το ομότεχνος έμενε παρά αυτής και εργάζεται, διότι ήσαν σκηνοποιοί την τέχνη, διελέγεται δε εν τη συναγωγή κατά το Σάββατο και έπειθεν Ιουδαίους και Έλληνας. Όταν δε κατέβησαν από της Μακεδονίας ο Τεσκύλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφύγεται κατά το πνεύμα, διαμαρτυρώμενος στους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και επειδή αυτοί εναντιούνται και βλασφήμουν, εκτινάξα στα ημάτια αυτού, είπε προς αυτούς: το αίμα σας επί την κεφαλή σας, εγώ είμαι καθαρός, από του νυν θέλω υπάγει εις τα έθνη. Και μεταβάς εκεί δεν ήλθεν στην οικία την ως ονομαζομένου Υιούς του, ώστε σε σέβεται τον Θεόν, του οποίου οικία συνήχετο με τη συναγωγή. Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριο μεθόλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούντες επίστευαν και βαπτίζοντο. Και ο Κύριος είπε νυχτή προς τον Παύλο διοράματος: μη φοβού, αλλά ομίλη και μη σιωπήσεις. Διότι εγώ είμαι μετά σου, και ουδείς θέλει επιβάλλει χείρα πισέδι να σε κακοποιήσει, διότι έχω λαό πολύ εν την πόλη τάφτη. Και κάθισεν εκεί ένα έτος και μήνα σεξ, διδάσκω μεταξύ αυτών το λόγο του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν την πορεία του ο Παύλος. Διέρχεται, είπαμε, τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, και από την Αθήνα τώρα οδηγούμενος από τον Κύριο φτάνει στην Κόρινθο. Κέντρο της Αχαΐας, έτσι λεγόταν όλη η περιοχή μέχρι τη σημερινό Αίγιο και Πάτρα. Κέντρο η Κόρινθος, λιμάνι, πολλοί κόσμος, εποχή ρωμαϊκή, πλουτισμός και οποιαδήποτε είδος λατρείας και ακολασίας, αδελφοί, σε αυτή την πόλη. Και ο Παύλος λοιπόν πηγαίνει εκεί και γνωρίζει κάποιον Ιουδαίο που λεγόταν Ακύλας, είχε γεννηθεί στον Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, και είχε έρθει από την Ιταλία μαζί με την Πρίσκυλα, τη γυναίκα του. Γιατί ο Κλάβδιος λέει είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ξαφνικά, εκεί που ήταν όλα καλά, για κάποιο λόγο ο Κλάβδιος, ο Κέσαρας, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, βγάζει ένα διάταγμα. Λέει όλοι οι Ιουδαίοι έξω, μολύνουν τον τόπο. Τώρα σε αυτό το σημείο, αδελφοί, να πούμε κάτι. Μην είμαι θα επαναπαυμένοι ότι η ζωή των χριστιανών θα κυλάει πάντοτε έτσι ήρεμα. Και όλα θα είναι όπως νομίζουμε εμείς, και τα βλέπουμε ειρηνικά. Πρέπει να μπει στο μυαλό μας καλά ότι είμαστε σε ένα εχθρικό έδαφος όπου ξαφνικά μπορεί να βγει το οποιοδήποτε διάταγμα, το οποιοδήποτε διάταγμα, και να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει μονίμως καινούριους νόμους, καινούριες εντολές, καινούριες διαταγές. Και ποιος κινείται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πίσω από τις κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών και πίσω από την παγκοσμιοποίηση? Το πνεύμα του διαβόλου, ο ίδιος ο Σατανάς. Αυτός μοιράζει τα πάντα στη διάνοια των ανθρώπων για να κάνει αυτό το έργο του. Έτσι λοιπόν, ξαφνικά βγήκε εδώ μια εντολή. Θα φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τι θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Φύγανε οι Ιουδαίοι. Η ζωή αλλάζει. Εκεί που έχει φτιάξει τη ζωή σου και όλα πάνε καλά, και έχει και όνειρα ότι θα περπατήσεις έναν δρόμο όπως τον χαράζεις στο μυαλό σου, ξαφνικά έρχεται κάτι διαφορετικό και αλλάζει τα πάντα. Ας αφυπνιστούμε, αδελφοί, και τώρα που έχουμε καιρό ειρήνης, απροσευχόμεθα για τον καιρό της δυσκολίας. Γιατί δεν θα μας αφήσει ήσυχος ο εχθρός. Ξέρετε γιατί μας αφήνει τώρα ήσυχος και δεν μας ενοχλεί? Γιατί δεν ενοχλούμε πολύ. Αν ξεκινήσει ένα δυνατό έργο, τότε να δείτε πώς θα ξεσηκωθεί και τι θα γίνει. Και τότε να δούμε τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τους οποιουσδήποτε, που είναι υποχείριά του και είναι κάτω από τη σκέπη αυτού νου. Απλά τώρα βλέπει μια αδράνεια και λέει ας μην τους ξυπνήσω. Ασχολούνται με τις δουλειές τους, με τη ζωή τους, με την καθημερινότητά τους, με τα προβλήματα που τους έχω φορτώσει. Αυτός μας τα φόρτωσε, δεν τα φόρτωσε ο Κύριος. Δεν βάζει ο Κύριος προβλήματα. Με τις ασθένειες που έχουν μοιραστεί, θεραπείες δεν παίρνουν. Δεν μπορούν να πάρουν, ολιγοπιστούν, ατονίζουν. Δεν είναι εύκολο. Ας τους εκεί να έχουν το κεφάλι κάτω, να περπατάνε και να κοιτάνε τη γη. Γιατί αν κοιτάξουν ψηλά και φωνάξουν Χριστέ μου, θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν το κάνουν. Έτσι λοιπόν το αφήνει έτσι το θέμα. Όταν ξεσηκωθούμε όμως, αδελφοί, τότε να δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν και θα εκπλαγούμε από τις αντιδράσεις. Και τότε να δείτε τι άλλα έχουν να γίνουν πράγματα. Ξαφνικά, βγαίνουν νόμοι και εντολές. Γιατί? Γιατί να συζητάγαμε χθες, ας πούμε, με έναν αδερφό, ότι προσπαθούν τώρα να περάσουν το μήνυμα ότι όλες οι εκκλησίες, οι δημόσιες, θα είναι υποχρεωμένες να κάνουν οτιδήποτε. Τι είναι αυτό το οτιδήποτε? Κάποια στιγμή θα έρθουν δύο ομοφιλόφιλοι και θα πούν ότι πρέπει να παντρευτούμε. Και ο άλλος θα λέει, μα δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν το διαβάζω στο Ευαγγέλιο ότι μπορώ να παντρέψω δύο άντρες. Και θα φέρνει τον νόμο του συντάγματος, θα πούνε εδώ ο νόμος λέει αυτό. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Και μετά τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσουμε, τι θα κάνουμε? Και σας λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία γίνονται. Και γίνονται ταχύστα και εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται και δεν καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε και οδηγία. Γιατί απλά δεν επικαλούμεθα τον Κύριο να μας φωτίσει το μυαλό. Τα παιδιά μας στα σχολεία σε λίγο θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Μας τα είπαν αδερφοί από τη Γερμανία σε περασμένες συνόδους. Με όλα αυτά τα μαθήματα για τους ομοφοβικούς, για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν χώρες που έχουν βγάλει νόμο ότι την παιδεία και την επιμέλεια των παιδιών την έχει απευθείας στο κράτος. Και αν δεν υποταχθεί ο γονιός στον νόμο του κράτους, θα έχει ποινές. Αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Ας τα αναρθούνε και θα δούμε τότε τι θα κάνουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα πάμε να τα βάλουμε με τους διευθυντές των σχολείων, με τους λυκειάρχες, τους γυμνασιάρχες και Δεν γίνεται. Θα έρθει η αστυνομία και θα πει: έλα εδώ, άνθρωπε, είμαι ταραξίας. Ο νόμος λέει αυτό. Εμείς όμως, αδερφοί, έχουμε άλλο όπλο. Το όπλο μας είναι η προσευχή. Το όπλο μας είναι η οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Το όπλο μας είναι να μπορέσουμε να αντιδράσουμε πνευματικά. Όχι να έρθουμε σε αντιπαράθεση και σε ρήξη με τα λόγια και σε φασαρίες. Δεν το θέλει ο Θεός. Θα αντιδράσουμε με τον ωραίο χριστιανικό τρόπο και ό,τι γίνει ας γίνει μετά θα πεις. Αλλά ο Πέτρος είναι φυλακισμένος και τον έβγαλε ο άγγελος έξω. Όμως ο Ιάκωβος εσπάγει. Πώς γίνεται αυτό να συμβαίνουν όλα αυτά? Επέτρεψε ο Κύριος ο Ιάκωβος να θανατωθεί διαμαχαίρας και την ίδια περίοδο, εκείνη τη βδομάδα, έκαμε χάρη ο Θεός και ελευθέρωσε τον Πέτρο από τη φυλακή. Δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα? Πώς επέτρεψε τον Ιάκωβο και ελευθέρωσε τον Πέτρο? Αγαπούσε περισσότερο τον Πέτρο και δεν τον άφησε να θανατωθεί? Όχι, απλά το έργο του Ιακώβου ήταν μέχρι εκεί και με το θάνατό του δόξα στον Κύριο, και το έργο του Πέτρου είχε πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να φτάσει στα βαθιά γεράματα, γιατί ήξερε ο Κύριος ότι τον χρειαζόταν στο βίο αυτό. Αυτά ανήκουν στον Κύριο, αδελφοί, δεν ανήκουν σε εμάς το πώς θα κινηθούμε, το θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως σε εμάς ανήκει να μπορούμε να επικοινωνούμε με τον ουρανό, να είμαστε μια ζωντανή εκκλησία και να έχουμε οδηγία από το Πνεύμα του Θεού για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λαβή τώρα λάβαμε από αυτό, ότι ο Κλάβδιος λέει διέταξε να αναχωρήσουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Όλοι οι Ιουδαίοι έχουν στήσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα εμπορικά τους, τις δουλειές τους, περνάνε καλά, έχουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους στο σχολείο, και ξαφνικά λέει όλοι οι Ιουδαίοι έξω. Ξαφνικά λέει οι χριστιανοί είστε παραβάτες, δεν υποτάσσεστε στον νόμο. Πώς θα έρθει λοιπόν η αντίδραση? Έτσι λοιπόν πήγανε εκεί στην Κόρινθο η Πρίσκυλα και ο Ακύλας και γνωριστήκανε με τον Παύλο, και ήταν, λέει ο Παύλος, ομότεχνός τους. Ας το σημειώσουμε αυτό, αδελφοί. Ήταν ομότεχνος και έμενε μαζί τους, λέει, και εργαζόταν, γιατί ήταν σκηνοποιή την τέχνη. Είναι ένα σημείο που αποδεικνύει ότι ο Απόστολος Παύλος είχε μάθει την τέχνη να ράβει σκηνές. Και όταν σε άλλο σημείο λέει ότι τα δικά μου τα χέρια στις επιστολές είχαν μάθει να δουλεύουν για να αποκομίζω χρήματα και να βοηθά ακόμα και αυτούς που ήταν φτωχοί, έρχεται εδώ να αποδειχθεί ότι δούλευε ο Απόστολος Παύλος και τι έκανε? Έραβε σκηνές. Δεν εξασκούσε τη ρητορία του, αυτά που είχε μάθει στους πόδες του Γαμαλίλ, εξασκούσε το λόγο του Αγίου Πνεύματος, τον Ευαγγελιστικό και τον Αποστολικό. Η δουλειά του ήταν όμως να κάνει αυτό και να αποκομίζει χρήματα για τον εαυτό του και να βοηθάει όπου μπορεί. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, με πλήρη χαρίσματα, πρώτα στα πάντα για τον Κύριο, γνωρίζοντας, όπως λέει και ο ίδιος, ότι τα πάντα είναι σκύβαλα στη ζωή αυτή, και αφιέρωσε τον εαυτό του, αλλά τι ήταν το θαυμαστό? Ότι περπάτησε όλη του τη ζωή ορθά. Ορθά. Θα μπορούσε να παίρνει χρήματα για την αποστολή του. Το λέει και ο ίδιος, Κορυθίους Α, ότι όποιος κηρύττει το Ευαγγέλιο μπορεί να ζει δια του Ευαγγελίου. Αλλά εγώ λέω, έχω κάποιοι μου ότι θέλω να κάνω και κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο. Τα ίδια μου τα χέρια, λέει, είναι αυτά τα οποία εργάζονται για να μπορώ εγώ να διαβιώνω. Έτσι λοιπόν διελέγεται στη συναγωγή κατά τη συνήθειά του με τους Ιουδαίους που πήγαινε κάθε Σάββατο και τους Έλληνες. Και όταν κατεβήκαν, λέει, από τη Μακεδονία ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος συνεσφίγγεται κατά το πνεύμα, διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Διαμαρτυρώμενος. Μίλαγε στους Ιουδαίους στη συναγωγή, έπαιρνε τους προφήτες, έπαιρνε τον Μωυσή, την Πεντάτευχο, έπαιρνε τα ιστορικά βιβλία και μέσα από τις προφητείες και όλα τα βιβλία τους αποδείκνυε ότι ο Ιησούς είναι ο κεχρισμένος Μεσσίας. Αυτόν που έστειλε ο ουρανός για να σώσει το έθνος μας. Αυτός τους έλεγε. Και αυτοί αντιδρούσαν και σφιγγόταν η καρδιά του. Πιεζόταν μέσα του. Γιατί απλά δεν καταλάβαιναν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήθελαν να καταλάβουν. Δεν τους άρεσε να καταλάβουν. Γιατί δεν τους συνέφερε να καταλάβουν. Θα έπρεπε να αφήσουν τη θρησκεία τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, να αλλάξουν, θα λέγαμε, όπως λένε, την πίστη τους, κάτι που δεν τους άρεσε, και ερχόντουσαν σε αντιπαράθεση. Και κάποιοι, λέει, από αυτούς εναντιούντο και ευλασφήμουν. Αντιδρούσαν άσχημα και του μιλούσαν και με λόγια άσχημα, με άσχημες λέξεις. Εναντιούντο και ευλασφήμουν. Και τότε, επειδή το έκαναν αυτό, δείχνοντας την πλήρη αντίδρασή τους και την κακία τους, εκτινάξα στα αιμάτια του, τα τίναξε τα ρούχα του ο Παύλος εκείνη την ώρα. Αγανάκτησε ο αδελφός από όλη αυτή τη συμπεριφορά, στο να μην καταλαβαίνουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Και τι τους λέει? Το αίμα σας να είναι πάνω στο κεφάλι σας, εγώ είμαι καθαρός. Εγώ έλαγα μια αποστολή από τον Ιησού να κηρύξω το Ευαγγέλιο της αγάπης. Και το κάνω. Μετάνοια και επιστροφή στο Θεό και σωτηρία δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό κάνω. Σας μιλάω από τις γραφές για αυτό το πρόσωπο, που είναι το κεντρικό πρόσωπο των γραφών και όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν το δέχεστε. Αγανακτισμένος λοιπόν, τους λέει, το αίμα σας είναι πάνω σας. Δηλαδή, εσείς καταδικάζετε τον ίδιο σας τον εαυτό, ε? Πού αλλού ακούστηκε αυτή η έκφραση, αδελφοί? Το αίμα αυτού ας είναι πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας. Το είπανε οι Ιουδαίοι μπροστά στον Πιλάτο. Το αίμα αυτού να είναι πάνω μας. Και διασπαρμένοι τώρα οι Ιουδαίοι παντού δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός ο Σταυρωμένος είναι ο Σωτήρας. Και τώρα λέει, η καταδίκη σας στο μέλλον είναι εξαιτίας του ότι εσείς αντιδράτε στα λόγια του Θεού. Εγώ είμαι καθαρός. Εκτέλεσα την αποστολή μου. Κήρυξα το λόγο. Όταν ο Κύριος έστειλε τον Εζεκίλ να κηρύξει, του είπα, αυτή είναι απειθής, σκληροπρόσωπη, σκληροκάρδη και σκληρομέτωπη, του λέει. Και ο τράχυλός τους λέει είναι πολύ σκληρός. Δεν γονατίζουν εύκολα, ούτε υποκύπτουν στα λόγια μου. Εσύ όμως, λέει, θα μιλάς, η Εζεκίλ, άντε ακούσωση και άντε απειθήσωση. Αν θέλουν να ακούσουν, ας ακούσουν. Αν θέλουν όμως να απειθούν, ας απειθούν. Εσύ όμως να κηρύξεις το λόγο. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό κάνει τώρα. Κηρύττει το λόγο, εγώ λέει είμαι καθαρός και θα στραφώ περισσότερο στα έθνη. Λέει στους Ιουδαίους, τους ομοεθνείς του. Αυτοί μπορεί να καταλάβουν περισσότερα. Και φάνηκε, αδελφοί, ότι το μεγαλύτερο έργο έγινε ανάμεσα των εθνών τελικά. Όχι τόσο στην Ιουδαία. Η Ιουδαία ακόμα και σήμερα έχουν μείνει να περιμένουν τον Μεσσία και να αντιδρούν στον Χριστό, στο Ευαγγέλιο και στους Χριστιανούς. Έφυγε λοιπόν από τη συναγωγή και πήγε στην οικία κάποιου που τον ονόμαζαν Ιούστο, ο οποίος λέει εσέβεται τον Θεό, το οποίο η οικία συνήχεται με τη συναγωγή. Σεβόταν τον Θεό ο Ιούστος, άκουγε το λόγο του Θεού από το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Ήταν το σπίτι του δίπλα στη συναγωγή και ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, πίστευε στον Κύριο με όλο το σπίτι του. Και πολλοί από τους Κορίνθιους ακούγοντες επίστευον και βαπτίζοντο. Πολλοί. Από τους Κορίνθιους. Και ο αρχισυνάγωγος. Βρέθηκε λοιπόν μέσα από όλους αυτούς κάποιος άνθρωπος που έχει καλή θέση μες στη συναγωγή. Είναι ο διευθυντής, θα λέγαμε, της συναγωγής. Είναι το κεφάλι της συναγωγής, ο οποίος παρόλα αυτά δέχτηκε το λόγο του Κυρίου από το στόμα του Παύλου και τον μετέφερε και στον οίκον του και σώθηκε όλο του το σπίτι. Και ο Ιούστος και αρκετοί από όλους όσους άκουγαν. Άρα λοιπόν δεν βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος εκεί ως έτυχε. Φαίνεται λοιπόν ότι τον οδηγεί ο Θεός, Και πώς φαίνεται ότι τον οδηγεί ο Θεός ακόμα περισσότερο? Από αυτό που μας λέει στο 9 εδάφιο, ότι ο Κύριος τη νύχτα λέει, του λέει με όραμα, μη φοβάσαι, αλλά μίλα και μη σιωπήσεις. Γιατί όπως και να έχει, σαν άνθρωπος και ο Παύλος, αφού λέει το αίμα σας είναι πάνω σας και αγανακτισμένος τεινάζει τα ημάτια του και λέει θα πάω προς τα έθνη, λέει τι να μιλάω πια, Κύριε, αυτή είναι ανεπίδεκτη, θα λέγαμε μαθήσεως, τι να μιλάω, μπορεί να έλεγε ο αδερφός. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει μη σταματάς, μίλα. Αυτό είναι, αδερφοί, να σε οδηγεί ο Θεός. Εκεί που ο άνθρωπος λέει τι κάνω, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και λέει προχώρα. Κύριε Ντουβάρη, τον γκρεμίζω. Κύριε βουνό, θα περάσεις από πάνω. Κύριε θάλασσα, θα πατήσεις επάνω και θα περπατήσεις απέναντι. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτή είναι η οδηγία του και αυτή είναι η επικοινωνία με τον ουρανό. Έτσι λοιπόν τον οδηγεί. Εγώ είμαι μαζί σου, του λέει, και κανένας δεν θα βάλει χέρι επάνω σου για να σε κακοποιήσει, γιατί έχω λαό πολύ στην πόλη αυτή. Άλλες φορές έτρωγε ξύλο. Στα λίστρα τον βγάλανε έξω από την πόλη, τον στείλανε εκεί και πιστεύανε ότι ήταν πεθαμένος, αφού τον λιθοβολήσανε. Σε άλλες φορές τον έχουν πιάσει, τον έχουν μαστιγώσει, τον έχουν ραβδίσει. Εδώ λέει: έχω πολύ λαό, θα γίνει δυνατό έργο και δεν θα σε πειράξει κανένας. Άρα δηλαδή, αδελφοί, τι αποδεικνύεται? Ότι ο Κύριος κάνει ό,τι θέλει όταν θέλει. Όταν κακοποιείται το παιδί του, δοξάζεται ο Χριστός. Αλλά αν πρέπει να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και να σωθούν ψυχές, θα παραμερίσει ο Κύριος προς στιγμή όλα τα εμπόδια. Δηλαδή δεν θα ξαναφάει ποτέ ξύλο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχει να φάει ξύλο, έχει να βαγίσει, έχει να ταλαιπωρηθεί, έχει να ραβδιστεί, έχει να δικαστεί και έχει και να καταδικαστεί σε θάνατο στο τέλος. Αυτά όμως που συμβαίνουν είναι τα γεγονότα της ζωής του όπως τα επιτρέπει ο Θεός. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, εδώ ο Κύριος λέει: κανείς δεν θα βάλει χέρι επάνω σου, δεν θα το επιτρέψω εγώ. Γιατί έχω πολύ λαό και δεν θέλω να σταματήσει να μιλάς. Και κάθισε εκεί, λέει, ένα έτος και έξι μήνες διδάσκων μεταξύ αυτών τον λόγο του Θεού. Και 1,5 χρόνο δεν τον πείραζε κανένας. Γιατί έπρεπε να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο και να στερεωθεί η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία αυτή που διαβάζουμε όταν το 58-59 μετά από την Έφεσο και από τους Φιλίππους, πρώτα από την Έφεσο το 58 στέλνει την πρώτη επιστολή Κορινθίους Α, Απόστολος Παύλος, και τη δεύτερη από τους Φιλίππους ξαναστέλνει την άλλη επιστολή για να τους δώσει διδασκαλία, να τους δώσει διαφώτιση, να τους δώσει οδηγία στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Μέσα σε μια εκκλησία στερεωμένη πια, με πάρα πολλά, λέει, χαρίσματα. Δεν έχετε μείνει, τους λέει, πίσω σε κανένα χάρισμα. Όταν ξεκινάει την επιστολή του ο Απόστολος Παύλος την πρώτη. Φανερώνοντας δηλαδή ότι στα επόμενα 7-8 χρόνια που πέρασαν, τόσο πέρασαν, γύρω στο 52 είναι εδώ, η Εκκλησία έχει αυξηθεί και έχει στερεωθεί και έχει πολλαπλασιαστεί. Και όλο αυτό έγινε με την πίστη στο όνομα του Κυρίου ότι θα γίνει έργο το οποίο το κατευθύνει ο Χριστός. Αν δεν προσθέσει στην Εκκλησία ο Κύριος τους σωζωμένους, εγώ και εσύ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά. Πώς όμως θα προσθέσει ο Κύριος σωζωμένους? Όταν δει ότι η βάση της Εκκλησίας είναι ισχυρή. Όταν δει ότι υπάρχει η θέληση για να σωθούν οι ψυχές και να υπηρετηθούν. Όταν δει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται να διδάσκουν, να ευαγγελίζουν, να προφητεύουν, να οδηγούν το λαό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με ταπείνωση, χαρά, ειρήνη και αγάπη. Τότε το Πνεύμα το Άγιο βρίσκει καρποφόρο έδαφος, έδαφος ευλογίας και κινείται άνετα σε αυτή την εκκλησία. Και έτσι λοιπόν συγκροτήθηκε μια πολύ δυνατή εκκλησία μέσα στον 1,5 αυτό χρόνο, η οποία προχώρησε τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια λοιπόν όμως γίναν κάποια συμβάντα και μας λέει στο 12: «Ότε δε ο Γαλλίων ήταν αντίπατος της Αχαΐας, οι Ιουδαίοι σηκώσαν ομοθυμαδών κατά του Παύλου και τον έφεραν στο δικαστήριο, λέγοντες ότι ούτω σπίτι του ανθρώπου να ανατρέπωσε τον Θεό παρά τον νόμο. Και ούτε έμελε ο Παύλος να ανοίξει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς Ιουδαίους: Εάν μεν είδω τι αδίκημα ή αραδιούργημα πονηρών ο Ιουδαίοι, ευλόγως ήθελε να σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρείστε εσείς, διότι εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω, και απεδίωξε αυτούς από του δικαστηρίου, πιάσατες δε πάντες οι Έλληνες σωσταίνει τον αρχισυνάγωγο, έτσι τον έμπροσθεν του δικαστηρίου και παντελώς δεν έμελε το Γαλλίο να περί τούτων. Όμως όταν πέρασε ο καθορισμένος καιρός που είχε ορίσει ο Κύριος, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Ο Παύλος είναι η ώρα να φύγει, Είναι η ώρα να φύγει. Οι Ιουδαίοι δεν μπορούν να κρατηθούν, κοντεύουν να σκάσουν, βλέποντας να σώζονται ψυχές και να δημιουργείται εκκλησία δυνατή στην Κόρινθο. Σου λέει τι κάνουν εδώ πέρα. Αφήνουν τον νόμο του Μωυσή και λατρεύουν τον Θεό περισσότερο και λένε Θεό τον Ιησού, αυτόν από την Ναζαρέτ, τον Πλάνο. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Και ξεσηκωθήκανε λοιπόν την εποχή που ήταν ο Γαλλίων Αμφίπατος και τον πάνε στο δικαστήριο. Πείθει τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό παρά τον νόμο. Περισσότερο δηλαδή να φωνάζουν στον Θεό του ουρανού παρά να υποταχθούν στο νόμο του Μωυσή. Και όταν ήταν, λέει ο Παύλος, να μιλήσει για να απολογηθεί, τότε ο Γαλλίων είπε στους Ιουδαίους: αν ήταν κάτι αδίκημα, κάποια πονηρία, κακή, οι Ιουδαίοι, λέει, εύλογα θα σας υπόφερα. Ήταν ανυπόφοροι οι Ιουδαίοι και είναι ανυπόφοροι σαν λαός. Θα σας υπέφερα. Όλο γκρίνια, γκρίνια και φασαρία. Αλλά τώρα είναι ζητήματα δικά σας για τον νόμο σας, λέει. Δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε να γίνω κριτής εγώ για δικά σας πράγματα. Μίλησε λοιπόν από τη δικιά του τη μεριά και τους έδιωξε. Και αυτοί από μανία πιάσανε το σωστένι τον άλλο αρχισυνάγωγο και τον πετάγανε στο δικαστήριο. Και ο Γαλλίωνας δεν ενδιαφερόταν καν γι' αυτό. Και άρχισαν να γίνονται ταραχές στην Κόρινθο. Παντού λοιπόν, αδελφοί, θα υπάρχει πάντα αναταραχή και ο διάβολος δεν θα κάθεται ήσυχος. Αλλά να μην ξεχνάμε αυτό, αδελφοί. Μόνο όταν το επιτρέπει ο Κύριος. Δεν μπορεί, λέει, να πέσει ούτε τρίχα από το κεφάλι σου αν δεν το επιτρέψω εγώ. Για να το επιτρέπει ο Κύριος κάτι γίνεται. Για να επιτρέπει ένα ξεσηγωμό και ένα διωγμό κάτι συμβαίνει. Κάπως πρέπει να κινηθεί το έργο. Κάτι πρέπει να αποδειχτεί από τον ουρανό. Κάπως πρέπει να δοξαστεί ο Θεός πάλι για να γίνει κάτι το οποίο ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς όμως δεν θα ξεχνάμε ότι βρισκόμεθα σε εχθρικό περιβάλλον και ότι ακολουθώντας τον Κύριο και τις εντολές του πάντοτε θα έχουμε αντίξιες συνθήκες μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Έτσι τώρα λέει στο 18 δε Παύλος, αφού προσέμεινε έτη ημέρας ικανάς, αποχαιρετίστας τους αδελφούς εξέπλευσε στη Συρία. Και μετ' αυτού η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, αφού εξήρισε την κεφαλή και χρές, διότι είχε ευχή. Και κατήθησε εις Έφεσον και αφήκαινε εκείνους αυτού, αυτός δε εις Εδόνη στη συναγωγή, συνδιελέχθη μετά των Ιουδαίων. Και παρακαλούμενος υπ' αυτό να μείνει πλειότερο καιρό παρά αυτής, δεν συγκατένευσε, αλλά αποχαιρετήσας αυτούς υπόν, πρέπει εξτάπατος να κάνω την ερχομένη ορτή σε Ιεροσόλυμα, θέλω δε επιστρέψει πάλι προς εσάς του Θεού θέλοντος. Και απέβλεψε από τις Εφέσου. Και από βάση Κεσάρια ανέβησε Ιερουσαλήμ και χαιρετίσα στην εκκλησία, κατέβησε Αντιόχεια και διατρίψα καιρό την Α, εξήλθε και διήρχεται κατά σειρά τη γη της Γαλατίας και την Φρυγία επιστηρίζουν πάντας τους μαθητάς. Έτσι περάσαμε μερικές μέρες ακόμα εκεί μετά τα γεγονότα αυτά και αποχαιρέτησε τους αδελφούς και έφυγε για να πάει στη Συρία. Μαζί του πήρε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, αφού ξύρισε, λέει, το κεφάλι στις χεχρίες γιατί είχε ευχή. Ήταν η ευχή του Ναζιραίου. Κρατούσανε κατά κάποιον τρόπο ακόμα κάποιες Ιουδαϊκές συνήθειες. Δεν είχαν αποβάλει κατά κάποιον τρόπο, θα λέγαμε, από μέσα τους τελείως το παρελθόν. Αυτοί οι άνθρωποι και ο Ακύλας και η Πρίσκυλα δεν γνώριζαν ακριβώς την οδό του Κυρίου μέχρι τέλους. Πέρασε καιρός για να διαμορφωθεί ολοκληρωτικά το Ευαγγέλιο. Εδώ, αδελφοί, να μην ξεχνάμε, δεν υπάρχουν επιστολές. Δεν έχει γραφτεί ακόμα επιστολή. Δεν γνωρίζουν οι χριστιανοί ότι γίνεται με το στόμα και με κάποια συγγράμματα, θα λέγαμε, που μετέφερε ο ένας από τον άλλον από τα χέρια των Αποστόλων. Ακόμα δεν έχει διαδοθεί η διδασκαλία πλήρως και υπάρχουν κάποια κενά τα οποία ο Κύριος θα τακτοποιεί εν καιρό. Εδώ υπάρχει η ευχή. Η ευχή τι ήτανε? Ότι τελειώνει η αφιέρωση του Ναζιραίου. Δεν τρώγανε Ναζιραίοι σίκερα, δεν τρώγανε ακάθαρτα από φαγητό, δεν πίνανε κρασί, δεν πίνανε ξύδι, αφήναν τα μαλλιά να μακρύνουν όλες τις ημέρες που θεωρούσαν ότι ήταν αφιερωμένη η ζωή τους στον Θεό. Και όταν σταμάταγε η αφιέρωση για κάποιο λόγο που αυτοί έκριναν ότι πρέπει να σταματήσει, πήγαιναν και κόβαν τα μαλλιά τους και έκαναν τα υπόλοιπα όπως έκαναν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι. Ήταν λοιπόν αυτή η ευχή και ξύρισε το κεφάλι του στις Κεχριές. Και χρειές είναι από την Κόρινθο για τα μητρά της ωραίας Ελένης, ένα μέρος, τότε ήταν σημαντικό λιμάνι από αυτή την περιοχή. Εκεί, λέει, φύγανε από εκεί, αποπλέψανε και πήγαν στην Έφεσο και τους άφησε εκεί και μπήκε στη συναγωγή και άρχισε να μιλάει με τους Ιουδαίους. Στη συναγωγή, από τη μια συναγωγή στην άλλη, στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς, στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς. Αυτή ήταν η συνήθειά του. Αυτό ήθελε να κάνει. Αυτή ήταν η αποστολή του. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος, του είπε: θα σε κάνω φως των εθνών. Θα εξαγγείλεις το όνομά μου στα έθνη. Ο Απόστολος των Εθνών. Πήγαινε λοιπόν να βρει τρόπο να μιλήσει. Είχε τον πόθο μέσα του να μεταδώσει το Ευαγγέλιο. Να γνωρίσουν οι συμπατριώτες του τη σωτηρία. Και έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, ακατάπαυστα, αδελφοί, και ασταμάτητα. Έτσι λοιπόν έμεινε εκεί πέρα, μίλησε μαζί τους, τους αποχαιρέτησε αφού ήθελαν να τον κρατήσουν και τους είπε: επιπέδου εξάπαντος να κάνω την άλλη ερχόμενη ορτή στα Ιεροσόλυμα, θέλω να επιστρέψει, λέει, προς εσάς Θεού θέλοντος. Θεού θέλοντος. Αυτό πρέπει να βγει από το στόμα μας πάντοτε, αδελφοί, σε κάθε πράξη και ενέργεια της ζωής μας. Τι θα κάνεις? Θα κάνω αυτό, Θεού θέλοντος. Πού θα πας? Θα πάω εκεί, αν θέλει ο Θεός. Αν θέλει ο Κύριος. Σε άλλο σημείο λέει, θα έρθω, λέει, να ευλογηθούμε μαζί, να συμπροσευχηθούμε, αν επιτρέψει ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί είχε μέσα στην καρδιά του πάντοτε ότι έπρεπε να τον οδηγεί το Πνεύμα του Θεού για να φέρνει καλό αποτέλεσμα. Είχε έναν πνευματικό ουράνιο εργοδότη όπου ήθελε να τον κινεί αυτός ο εργοδότης του για να νιώθει ότι κάνει ακριβώς το θέλημά του, ότι εκτελεί το έργο του για να έχει καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα. Θεού θέλοντος λοιπόν θα επιστρέψω. Και έφυγε από την Έφεσο, πήγε στην Κεσάρια και από εκεί στην Ιερουσαλήμ, χαιρέτησε την εκκλησία, πήγε στην Αντιόχεια και έμενε εκεί ένα διάστημα καιρού και άρχισε να πηγαίνει κατά σειρά στη γη της Γαλατίας και της Φρυγίας, επιστηρίζον πάντα στους μαθητάς. Και τι έχει στην καρδιά του? Πώς πάνε οι εκκλησίες στην Αντιόχεια? Τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ? Τι να κάνουν οι αδερφοί στην περιοχή της Γαλατίας, στην κεντρική Μικρά Ασία? Τι να κάνουν στην περιοχή της Φρυγίας οι μαθητές? Ας πάω να δω. Μα δεν κουράζεσαι? Να περπατάς. Τι είχανε τότε? Το πιο σημαντικό μέσο ήταν οι άμαξες. Και άμα δεν είχες και χρήματα δεν μπορούσες να κινηθείς. Τα πλοία. Με όποιο καιρό ξεκινάγανε τα πλοία και δεν ξέραν αν θα φτάσουν. Ήτανε πλοία της εποχής. Η θάλασσα ίδιες είναι. Δεν άλλαξε κάτι. Έχω περάσει την Αδριατική, στο οποίο ξανά με 11-12 μποφόρ. Έτσι ήταν και τότε. Δεν άλλαξε η Αδριατική, ούτε άλλαξε ο καιρός. Τα πλοία όμως εκείνα τα χρόνια ήταν ξύλινα και επικίνδυνα για το ταξίδι. Και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το ταξίδι με πολύ κόπο. Δεν ήξερε λοιπόν, με τα πόδια μετά. Άντε και ένα ζώο να πάρει, να καβαλήσει ένα ζώο να πάει. Ακατάπαυστα περπάταγε, γιατί μέσα του κεγότανε. Ποιος ασθενεί, λέει, και δεν ασθενώ? Ποιος φλέγεται, λέει, και δεν φλέγομαι? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι? Ποιος πονάει και δεν πονάω? Τι να κάνουν οι αδελφοί στις εκκλησίες της Φρυγίας, της Γαλατίας? Και ξεκίνησε λοιπόν, και αφού έμεινε ένα διάστημα εκεί στην Κεσάρια και στην Αντιόχεια, ξεκίνησε να πάει στη Γαλατία και στη Φρυγία. Τι να κάνει? Επιστηρίζουν πάντα στους μαθητάς. Και είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, όταν ξέρουμε ότι ένας αδελφός αγαπάει πάρα πολύ τον Χριστό, ότι είναι αφιερωμένος στον Κύριο και θέλεις να έχεις μια κοινωνία μαζί του, γιατί ξέρεις ότι αυτό το στόμα αυτού του αδελφού ή της αδελφής θα πει άγια πνευματικά λόγια που θα οικοδομήσουν την καρδιά μου και θα εφράνουν την ψυχή μου. Βάλσαμο ήταν ο λόγος του Παύλου στις καρδιές των αδελφών. Ήρθε ο αδελφός μας ο Παύλος και του στήριζε. Υπομένετε, περιμένετε, επιμένετε στην προσευχή. Ο Κύριος μας αγαπάει, έρχεται να μας παραλάβει. Θα σε θεραπεύσει, θα σε ενισχύσει στην πίστη. Θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα τελειώσει το έργο εδώ στη γη. Θα περάσουν οι μέρες, θα περάσουμε στην αιωνιότητα. Θα ζήσουμε κοντά του. Λόγια δυνατά, ισχυρά, τα οποία μπαίναν στις καρδιές και παίρνουν θάρρος οι μαθητές. Και εμείς θέλουμε να έχουμε τέτοιους αδελφούς, αδελφοί, οι οποίοι να μιλάνε τον λόγο του Θεού, οι οποίοι να παρηγορούν τον λαό του Θεού, και όταν έρχεται και σου χτυπάει το κουδούνι, να ανοίγει η καρδιά σου μόλις τον βλέπεις, να πες πέρασε, αδελφέ μου, μέσα. Να καθίσουμε, γιατί ξέρω ότι θα μου πει κάτι που είναι ουράνιο, κάτι το οποίο είναι ευλογία, και θα αγαλιαστεί η ψυχή μου. Έτσι κινήθηκε το έργο. Έτσι κινείται το έργο. Αυτή είναι η κοινωνία των Αγίων και αυτή είναι οι Άγιοι, οι πραγματικοί του Θεού, που έχουν στην καρδιά τους να δώσουν τα πάντα για τον Χριστό και με πλήρη αυταπάρνηση τι σκέφτονταν? Πώς θα οδηγήσουν σαν καλοί ποιμένες επίγειοι, οδηγούμενοι από τον Αρχιποιμένα, το ποίμνιο του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Χωρίς να έχουν κάτι δικό τους προσωπικό όφελος, χωρίς να έχουν κάποιο δικό τους συμφέρον να αποκομίσουν, αλλά για τη δόξα του Χριστού, και θυσίαζαν ακόμα και τη ζωή τους γι' αυτό. Έτσι, αδελφοί, επειδή ο καιρός περνάει, ό,τι μπορούμε και προλαβαίνουμε ακόμα, ας δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί και να γίνει η ζωή μας τέτοια όπως ήταν κάποτε που την αναπολούμε, πηγαίναμε στα σπίτια ο ένας του αλουνού για κοινωνία, για προσευχές στην εκκλησία, και η ζωή μας περιφερότανε μέσα σε αυτό το πνεύμα και ήμασταν όλοι αναπαυμένοι ότι είμαστε σίγουροι για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.